Праз старонкі дакументальнай гісторыі, зборнікаў успамінаў і фотаальбумаў, экспазіцыя знаёміць з лёсамі розных людзей і стварае зборны партрэт воіна, салдата Вялікай Айчыннай вайны, які прынёс вызваленне і перамогу, расказала куратар праекта, загадчык сектара кніжных выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Святлана Кажамяка.
Традыцыйна Нацыянальная бібліятэка Беларусі рыхтуе выставу да значных дзяржаўных падзей і святаў. Безумоўна, мы не можам абысці такую падзею, як дзень перамогі, які святкуецца 9 мая штогод у нашай краіне. І ў гэтым годзе Нацыянальная бібліятэка вырашыла падрыхтаваць такую кніжную выставку, якая называецца «Герой перамогі. Гісторыі з кніг», і менавіта звярнуць увагу нашых наведвальнікаў на тыя шматлікія выданні, якія раскрываюць біяграфіі і лёсы герояў Вялікай Айчыннай вайны, тых асоб, якія здабывалі перамогу і заваёўвалі мірнае неба над нашай галавой. Выставка прадставіць выданні, якія распавядуць аб абаронцах радзімы 1941-45 гадоў, ураджэнцах Беларусі, а таксама прадстаўніках іншых нацыянальнасцяў, якія самаахвярна змагаліся ў рэгулярных часцях Чырвонай арміі на ўсіх франтах Вялікай Айчыннай вайны і ў тым ліку вызвалялі нашую краіну. Таксама выданні пра вядомых падпольшчыкаў і кіраўнікоў партызанскіх атрадаў. Праз старонкі дакументальных аповесцяў, зборнікаў успамінаў і фотаальбомаў выстава пазнаёміць з лёсамі розных людзей і таксама з лёсамі творчай інтэлігенцыі, пісьменнікаў і музыкантаў і акцёраў, якія таксама уступалі ў шэрагі Чырвонай арміі і змагаліся ў партызанскіх атрадах супраць ворага.
Вядучы бібліёграф сектара кніжных выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Святлана Зайко прадставіла кнігі, што знаходзяцца ў экспазіцыі «Героі перамогі».
Прежде всего, конечно, на выставке мы представим кавалера Фурцина Победы. Это главнокомандующие, в первую очередь известные лица Константин Рокоссовский, Иван Баграмян, Иван Черняховский, Георгий Жуков и многие другие. Это целая серия книг, которая так и называется «Кавалера Ордена Победы». Далее выставка будет разделена на несколько подразделов. Каждый из них расскажет о известных героях, моряках, артиллеристах, танкистах, летчиках. Среди летчиков, например, известный Николай Гастелло. Мы расскажем его биографию, фотографии его личные в нашем фонде. Фонд наш широк, поэтому можем раскрыть биографии и через изоиздания, такие как живописные работы наших белорусских художников, представлены тоже на выставке. Биографический материал из серии «Жизнь замечательных людей» — это наши, конечно, главнокомандующие, но и также известные партизаны, такие как Минай Шмырев, Кирилл Орловский, Петр Машеров, Константин Заслонов. Все эти биографии мы в нашей выставке.
Выстава «Герои перамоги. Гісторыі з кніг», рассказывая про абаронцаў нашей радзімы, прадстаўляе адметныя гісторыі, лёсы тых людзей, што прынеслі вызваленне. Маргарыта Прохар для канала «Культура».